បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីមេដិកាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
អ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកច្បាប់ជំរុញចាត់វិធានការច្បាប់ទៅលើនគរបាលខេត្តព្រៃវែងដែលប្រាហង្សាលើជនសង្ស័យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មថាការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីមុនគេដោយសារមានការរំលោភដីរដ្ឋច្រើនកម្មកររាប់រយអ្នករបស់រោងចក្រ Violet រកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកហ៊ុនសែនជួយដោះស្រាយវិវាទការងាររួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ត
លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិសាបាទលោកអ្នកនាងព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនៅថ្ងៃនេះក្រុមអ្នកសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកច្បាប់បានជំរុញទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យចាត់វិធានការច្បាប់ទៅលើសមត្ថកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រៃវែងចំនួន7នាក់ដែលបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានិងចម្រិតយកប្រាក់ពីជនសង្ស័យសមត្ថកិច្ចជាន់ខ្ពស់ខេត្តព្រៃវែងអះអាងថានឹងបញ្ជូនសំណុំរឿងរបស់ពួកគេទៅតុលាការក្នុងសប្តាហ៍នេះកញ្ញាខាន់លក្ខណារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
នៅពេលក្រោយទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងមកនេះអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកនេតសាវឿនបានផ្អាកការងារនគរបាល7នាក់នៅខេត្តព្រៃវែងដែលទទួលបន្ទុកផែនប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបន្ទាប់ពីពួកគេបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើជនសង្ស័យពេលចូលបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនប្រាប់វិយោគឌីថាការដាក់ពិន័យទៅលើនគរបាលទាំង7នាក់ដែលសារពេលចូលបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនពួកគេបានធ្វើខុសក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងវិន័យរបស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិដោយបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើជនសង្ស័យបង្កឲ្យមានរបួសស្នាមស្នងការរងទទួលផែនការងារនគរបាលប្រមត្តននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រៃវែងលោកពៅជីវីមានប្រសាសន៍ថាក្នុងចំណោមមន្ត្រីនគរបាលចំនួន7នាក់គឺមានម្នាក់ត្រូវបានជន់រងគ្រោះប្តឹងមកសមត្ថកិច្ចករណីប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើពួកគេលោកបន្តថាសមត្ថកិច្ចនឹងបញ្ជូនសំណុំរឿងមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់ដែលប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើជនសង្ស័យទៅតុលាការក្នុងសប្តាហ៍នេះមេធាវីសឹកសំអឿនមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើជនសង្ស័យដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនគ្មានអាវុធនិងលទ្ធភាពដើម្បីតបតប៉ុន្តែបែរជាសមត្ថកិច្ចប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើជនសង្ស័យនោះលោកថាករណីនេះចូលទៅក្នុងបទប្រើប្រាស់ហិង្សាដោយចេតនា
ពាក្យហិង្សាចេតនាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវមនុស្សហ្នឹងបើជនល្មើសហ្នឹងគាត់ទៅគេចាប់បានអញ្ចឹងគាត់ចាប់ចងហើយគាត់សួរថាដូចអញ្ចឹងជននោះមានកម្លាំងអាចធ្វើការវាយប្រហារនគរបាលបានអត់អត់ទេអស់ហើយអញ្ចឹងចា៎តែបើសិនអស់ហើយនគរបាលទៅវាយគេថែមទៀតនេះវាទៅជាអីបាត់ប្រាហិង្សាដោយចេតនាណាមានទោះបាត់ពីបាត់ប្រទំពើហិង្សាដោយចេតនាបើសិនគេដកស្ដាប់ដល់អីទៀតអានោះវារឿងផ្សេងមួយទៀតណា
កាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាកម្លាំងជំនាញនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រៃវែងបានចូលបង្ក្រាបបទល្មើសជួញដូរគ្រឿងញៀនស្ថិតនៅភូមិ6សង្កាត់កំពង់លាវក្រុងព្រៃវែងក្នុងប្រតិបត្តិការចូលបង្ក្រាបនោះសមត្ថកិច្ចបានចាប់ជនសង្ស័យហើយបានដកកំភ្លើងខ្លីពីចង្កេះរួចវាយក្បាលពួកគេនិងហៅប៉ះពួកមកប្រូតគ្នាចាប់វាយគ្រៀកយកទៅការិយាល័យធ្វើទារុណកម្មហើយបានទារប្រាក់ចំនួន4លានរៀលជាថ្នូរទៅនឹងការដោះលែងវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីប្រើហិង្សានេះដែរកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាកន្លងមកមន្ត្រីនគរបាល3នាក់នៅសង្កាត់ក្បាលកោះដែលចូលបង្ក្រាបមុខសញ្ញាជួញដូរនឹងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបានចាប់ខ្លួនបរិសម្នាក់ចងដៃទៅក្រោយហើយលើកដាក់ម៉ូតូមួយគ្រឿងប៉ុន្តែបរិសនោះបានរើបំរះធ្លាក់ពីលើម៉ូតូបន្ទាប់មកបរិសនោះបានធាក់ទៅលើបរិសដែលធ្លាក់ពីលើម៉ូតូហើយបានប្រើជង្គង់ទៅសង្កត់លើក្បាលខ្ទប់ទៅនឹងដីក្រោយហេតុការណ៍នេះស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសောថេតបានចេញលិខិតព្រមានមន្ត្រីនគរបាលដែលបានប្រើប្រាស់ហិង្សាទៅលើបរិសនោះប៉ុន្តែមន្ត្រីទាំងនោះមិនត្រូវបានផ្អាកការងារឬបណ្ដេញចេញពីក្របខណ្ឌឡើយ អ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវចាត់វិធានការច្បាប់ទៅលើមន្ត្រីនគរបាលដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើពលរដ្ឋជាជាងការសម្រេចផ្អាកការងារលោកបន្តថាប្រសិនបើមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ធ្វើខុសមិនបានទទួលទោសតាមច្បាប់នោះលោកថាករណីនេះនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃក្រោយទៀត
អត់មានការអនុវត្តច្បាប់តាមច្បាប់ប្រពន្ធរបស់យើងជំនឹងបានបើសាវិអំហ្នឹងគឺមានចែកនៅក្នុងក្រមប្រពន្ធនៃប្រតិកម្មនេះជាសមត្ថកិច្ចទៅទៀតរឹតតែមានស្ថានភាពទៅទៀតដោយសារតែអ្នកទាំងនោះគាត់យល់ច្បាប់ហើយប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់អញ្ចឹងគួរតែមានការចាត់វិធានការឲ្យធ្ងន់ធ្ងរជាងតែពលរដ្ឋទូទៅទៅទៀតអញ្ចឹងបើគិតជាយើងមិនចាត់វិធានការអញ្ចឹងគេដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងគឺកន្លងមកយើងឃើញមានរឿងមួយចំនួនក៏ចាត់ការរឿងមួយចំនួនទៀតមិនចាត់ការហើយធ្វើឲ្យរឿងហ្នឹងនៅតែបន្តកើតមានឡើងរហូតដល់រឿងដែលនៅខាងព្រៃវែងហ្នឹងក៏ជាគំរូមួយបន្តពីរឿងមុនមកដែរបាទ
បាទលោកនាងព័ត៌មានជាតិជាបន្តទៅទៀតនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មអះអាងថាក្រមការងារអន្តរក្រសួងបានចុះវាស់វែងកំណត់ដីរដ្ឋនិងដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅមុនគេដោយចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះដោយសារតែមានការរំលោភដីរបស់រដ្ឋច្រើនមន្ត្រីសំតោសប្រជាសហគមន៍នៅក្នុងខេត្តនេះលើកឡើងថាការរំលោភដីរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តនេះគឺភាគច្រើនធ្វើឡើងជាប្រព័ន្ធសូមលោកនាងទស្សនាស្ក្តីរីកាពឹកស្ដាដូចតទៅរដ្ឋត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវែងសខុនអះអាងថាមូលហេតុក្រមការងារអន្តរក្រសួងចុះវាស់វែងកំណត់ដីរដ្ឋនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីមុនគេដោយសារខេត្តនេះផ្ទុះឡើងនៅចំនួនដីធ្លីពិសេសការរំលោភបំពានដីរបស់រដ្ឋកាន់កាប់ធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែលោកមិនបានបង្ហាញទិន្នន័យលម្អិតនោះឡើយការអះអាងនេះក្រោយពេលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានប្រកាសជាសាធារណៈកាលពីដើមខែកក្កដានេះថាមានអ្នកធំធំច្រើនអ្នកនាំគ្នាសម្រុកទៅចាប់ដីនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីថ្លែងប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃពុធនេះលោកវែងសខុនមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដែលកំពុងរិចរាលដាលកាន់តែធំឡើងនៅខេត្តមួយនេះជាដំបងក្រុមការងារមកពីក្រសួងកសិកម្មក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងក្រសួងបរិស្ថានចាប់ផ្ដើមចុះវាស់វែងកំណត់ដីរដ្ឋដោយផ្ដើមពីថ្ងៃនេះតែម្ដងលោកបញ្ជាក់ថាការចោះដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនៅខេត្តភាគឦសាននេះមុនគេដោយសារវិវាទដីធ្លីកើតឡើងកាន់តែច្រើននៅខេត្តនេះពិសេសការសម្រុកចូលកាន់កាប់ដីរបស់រដ្ឋដីតំបន់ការពារព្រមទាំងដីចំការស្រល់ដែលជាទីតាំងអតីតព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្នធ្លាប់ទៅដាំដើមស្រល់ទៀតផងប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើនរណាខ្លះបានរំលោភយកដីរបស់រដ្ឋទាំងនោះឡើយដោយថាកំពុងស្រាវជ្រាវបញ្ហានេះ
យើងជាការចាប់ផ្ដើមមុនគេជាជួបខេត្តដូគ្រីហើយយើងនឹងធ្វើខេត្តដទៃទៀតដូចជាខេត្តកោះកុងខេត្តណាមានបញ្ហាជឿនយើងគេយើងទៅមុនគេ
ក្រសួងរៀបចំដែនដីបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាក្រុមការងារអន្តរក្រសួងមានចំនួន550នាក់នឹងចុះធ្វើការងារនេះរួមគ្នាដោយប្រើឧបករណ៍បច្ចេកទេសមួយយ៉ាងឈ្មោះ T300 Plus GNWS ដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ក្នុងការវាស់វែងដីធ្លីតាមរយៈចាប់យកទិន្នន័យពីផ្កាយរណបប្រភពនៅដែរបន្តថាក្រុមការងារក្រសួងដែនដីនឹងចុះបញ្ជីដីរដ្ឋដែលសេសសល់តាមការចងអល់បង្ហាញព្រំដីពីក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងបរិស្ថានដែលជាអាជ្ញាធរកាន់កាប់ដីរដ្ឋលើពីនេះក្រសួងនឹងចុះវាស់វែងនិងប្រមូលទិន្នន័យដីដែលប្រជាពលរដ្ឋកាន់កាប់ជាក់ស្ដែងនៅលើទីតាំងដីរបស់រដ្ឋព្រមទាំងចុះបញ្ជីដីរបស់ពលរដ្ឋដែលកាន់កាប់និងអាស្រ័យផលយូរមកហើយដែលនៅសេសសល់តាមភូមិនិងដីសហគមន៍ជនជាដើមភាគតិចរួមទាំងដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវែងសខុនបញ្ជាក់ថាការងារនេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណ1ខែហើយក្រុមការងារអន្តរក្រសួងនឹងធ្វើការងារនេះដោយដំណាលភាពបើមិនដូច្នេះទេលោកថានឹងមានរឿងធំមិនខាន
យើងតែជា២មានករណីមួយដែលសម្ដេចជួបញ្ជាទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យត្រួតពិនិត្យមកក្រមនោះដែលក្រសួងបរិស្ថានបានស្នើទៅសម្ដេចជួបដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលដែលរំលោភដីនោះប៉ុន្តែវិទ្យាវិធីរបស់ក្រសួងកសិកម្មគឺអត់ធ្វើអញ្ចឹងគឺខុសពីហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើការពិនិត្យពិចារណាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហ្នឹងជាពិសេសគឺចុះវាស់វែងទៅលើដីរដ្ឋហើយយើងត្រួតពិនិត្យមើលនៅណាដែលកាន់កាប់ហើយនៅណាដែលចេញកម្មសិទ្ធិឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយយើងយកមកទទួលគណិតមើលហើយនឹងដាក់ស្នើទៅប្រមុខរដ្ឋបាលគណិតសម្រាប
់អ្នកសម្របសម្រួលក្រមការងារបណ្ដាញជនជាដើមភាគតិចខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកក្រាំងតូឡាមើលឃើញថាការរំលោភយកដីរដ្ឋធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនៅខេត្តនេះកើតឡើងជាប្រព័ន្ធដោយក្រុមអ្នកមានប្រាក់និងមានអំណាចរំលោភដីរដ្ឋប្រើដៃពលរដ្ឋតូចតាចមួយចំនួនចូលទៅកាប់រុករាននិងកាន់កាប់ដីឲ្យខ្លួន លោកតូឡាបន្តថាវិបត្តិដីធ្លីខេត្តនេះកើតឡើងកាន់តែច្រើនក្រោយពេលតម្លៃដីធ្លីហក់ឡើងខ្ពស់ម្យ៉ាងតម្រូវការដីកសិកម្មកាន់តែកើនឡើងផងដែរប៉ុន្តែយុទ្ធនាការដោះស្រាយនឹងចុះបញ្ជីដីនៅពេលនេះលោកសង្ឃឹមថានឹងមិនដូចយុទ្ធនាការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីមុននោះឡើយ
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើសិនជាតម្លាភាពផលិតប្រកបគណៈកម្មការតម្លាភាពបេសាយើងឃើញថាមានអ្នកជាប់ទោសជាច្រើនអ្នកហើយយើងឃើញថាពីប៉ុនដីធ្លីនឹងអញ្ចឹងយើងគាត់ថាអាជ្ញាធរក៏នឹងរៀងច្រើខ្លះហើយតែវាស្មានទេណា
មន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអត6ប្រចាំខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកអៀងមេងលីប្រាប់ថាដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពនៃការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីក្នុងខេត្តភាគឦសានមួយនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវចាត់វិធានការច្បាប់ចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តទាំងនោះដោយគ្មានការយោគយល់
ចំពោះខ្ញុំយល់ថាវាត្រូវអនុវត្តចំពោះបុគ្គលដែលមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសដែលរាប់ចាប់ពីអ្នកតូចតាចរហូតដល់អ្នកដែលធំដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអនុវត្តច្បាប់នឹងមានហានិភ័យទើបតែមានប្រសិទ្ធភាពហើយដកហូតដីទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋហើយយើងចុះបញ្ជីដីតាមលក្ខណៈធម្មតាដូចបច្ចុប្បន្ននេះអានឹងមានទឹកថាវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងបាទ
ក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាទៅក្រសួងទាំង3ខាងលើឲ្យកាត់ជ្រៀលដីជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅអាស្រ័យផលក្នុងតំបន់អភិរក្សតំបន់សត្វព្រៃនិងតំបន់ការពារផ្សេងៗរបស់រដ្ឋលោកហ៊ុនសែនក៏ព្រមានចាត់វិធានការច្បាប់ចំពោះមន្ត្រីទាំងឡាយណាដែលឆ្លៀតកេងចំណេញពីការបែងចែកដីធ្លីជូនពលរដ្ឋពេលនេះផងដែរ
បានលើនាងព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅថ្ងៃនេះកម្មករអឺរ៉ុបរយអ្នកនៅរោងចក្រមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាននាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំដាក់ញត្តិនៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកហ៊ុនសែនជំវិញវិវាទការងាររបស់ពួកគាត់ព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកខុទ្ទសុគន្ធ
កម្មករកម្មការនីរាប់រយអ្នករបស់រោងចក្រ Violet ស្ថិតក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យជួយដោះស្រាយវិវាទការងាររបស់ពួកគេក្រោយអស់ជំនឿលើការដោះស្រាយរបស់ក្រសួងការងារតំណាងកម្មករជាង200អ្នករបស់រោងចក្រ Violet ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ Obecom បានប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ានៅថ្ងៃនេះដោយឈរលើបដានឹងរូបថតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងភរិយារបស់លោកនៅមុខវត្តបទុមត្តីជាកន្លែងដែលមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យចាំទទួលញត្តិពីប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាផ្សេងៗកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាកម្មកររាប់រយនាក់របស់រោងចក្រ Violet បានប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ាមុខក្រសួងការងារនិងបន្តដំណើរហែក្បួនទៅរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរួចម្ដងមកហើយប៉ុន្តែត្រូវបានរារាំងដោយអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញនៅលើកណាត់ផ្លូវកម្ពុជាក្រមត្រង់ចំណុច Stop DN កាលនោះអភិបាលរងសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាបានហៅភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនតំណាងក្រសួងការងារនិងតំណាងកម្មករទៅចរចារួមដំណោះស្រាយអ្នកស្រីអង្គច័ន្ទធឿនបម្រើការងារផ្នែកកាន់ឃ្លាំងនៅរោងចក្រ Violet រយៈពេល17ឆ្នាំហើយនោះបានប្រាប់ VOD ថាជំនួបរវាងត្រីភាគីកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដានោះគឺមិនទទួលបានដំណោះស្រាយឡើយដែលបណ្ដាលឲ្យក្រុមកម្មករមករកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនម្ដងទៀតតំណាងកម្មកររូបនេះលើកឡើងថាក្នុងជំនួបនោះតំណាងក្រសួងការងារនៅតែនិយាយការពៀផលប្រយោជន៍ឲ្យថៅកែក្រុមហេតផលមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដោយសារវិបត្តិសុខភាពសកលដោយមិនបាននិយាយពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ក្រុមកម្មករឡើយរោ
ងចក្រដែលបាត់មិនជូនតំណែងត្រឹមត្រូវត្រូវតែឲ្យលុយជូនតំណែងមកពួកខ្ញុំហើយសម្រាប់ជំនួយចិត្តនៅពេលដែលមិនជូនតំណែងត្រឹមត្រូវគឺត្រូវឲ្យលុយជូនជំនួយចិត្តហើយតាមផ្លូវច្បាប់នៃការងារដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ឲ្យស្រាប់ចឹង
ក្នុងញត្តិថ្ងៃនេះក្រុមកម្មការបានស្នើទៅលោកហ៊ុនសែនឲ្យជួយលុបចោលលិខិតរបស់ក្រសួងកាងារលេខ295ដែលបានធ្វើការបកស្រាយច្បាប់ពាក់ព័ន្ធការទូទាត់ប្រាក់សហយជំនួយចិននិងប្រាក់ជូនដំណឹងមុនញត្តិដដែលនេះក៏ស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយសំណងជូនកម្មការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចំនួន4ចំណុចមានប្រាក់ជូនដំណឹងមុនប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំប្រាក់អតីតភាពកាងារប្រាក់សំណងជំនួយចិនក្រោយពីរោងចក្រប្រកាសបិទទ្វារដោយមិនបានជូនដំណឹងត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ក្រុមកម្មការក៏ស្នើឲ្យថៅកែទូទាត់ប្រាក់សម្រាប់មាតុភូមិប្រាក់បងបេឡាសន្តិសុខសង្គមនិងប្រាក់5ថ្ងៃដែលកម្មករធ្វើការងារនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរដែលថៅកែនៅជប៉ុននិងស្នើឲ្យក្រសួងការងារបញ្ជូនសំណុំរឿងវិវាទការងាររបស់ពួកគេទៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដោះស្រាយបន្តផងដែរមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកកុងចម្រើនដែលបានកែនិងទទួលញត្តិពីក្រុមកម្មករបានបញ្ជាក់នៅចំពោះមុខកម្មករថាក្រោយទទួលញត្តិនេះ2ថ្ងៃលោកនឹងទូរស័ព្ទទៅដំណាងកម្មករវិញដើម្បីផ្ដល់ចម្លើយប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងការងារបានធ្វើឲ្យកម្មករបាត់បង់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនជាពិសេសកម្មករបម្រើការងារយូរឆ្នាំលោករងឈុនបន្តថាលិខិតបកស្រាយច្បាប់របស់ក្រសួងការងារបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យនយោជកយកលេសដើម្បីកិច្ចវេះពីការដោះស្រាយសំណងតាមផ្លូវច្បាប់ជូនកម្មករ
ប៉ុន្តែដោយរឿងប៉ុណ្ណឹងសម្ដេចដែលជួយមិនធ្វើអន្តរាគមន៍មិនបានទេជាងអាការដែលបង្ហាញសកម្មភាពថាយកចិត្តទុកដាក់
ះគឺបានបញ្ជាក់ថាគាត់គាត់មកប្រើជារូបភាពតែការពិតគាត់មិនបានយកចិត្តទុកដាក់តែបើសិនជារឿងនេះត្រូវបានដោះស្រាយសម្ដេចដេកជួយរញឲ្យមានដំណោះស្រាយយើងផ្សារជាប់ពីសកម្មភាពដែលគាត់បានធ្វើថាគាត់ពិតជាការយកចិត្តទុកដាក់ចេញពីបេះដូងរបស់គាត់មែន
កាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាក្រសួងការងារបានធ្វើការបកស្រាយច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការទូទាត់សំណងជំងឺចិននិងប្រាក់ជូនដំណឹងមុនពេលបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារនៅពេលរោងចក្របិទទ្វារប្រធានរដ្ឋបាលរោងចក្រ Violent លោកប៊ូសំណាងបានប្រាប់ VOD ថាថៅកែរោងចក្របានផ្ដល់សំណងចំនួន3ចំណុចនោះគឺបានអនុវត្តតាមគោលការណ៍ច្បាប់ត្រឹមត្រូវដោយដែលក្រសួងការងារបានកំណត់ហើយនៅតែរក្សាជំហរថារោងចក្របិទទ្វារដោយបណ្ដាលមកពីគ្មានការបញ្ជាទិញព្រោះមានវិបត្តិសុខភាពសកលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងស៊ូប្រាប់ VOD កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មុនថាក្រសួងការងារបានសម្របសម្រួលដោយឈលលើគោលការណ៍ច្បាប់ហើយថាមិនដោះស្រាយផ្អែកលើទម្លាប់ឬការយល់ខុសរបស់បុគ្គលណាមួយឡើយញាតិរបស់ក្រុមកម្មករបានបញ្ជាក់ថាកម្មករជាង 1,000 នាក់របស់រោងចក្រ Violent បានផ្ទុះការតវ៉ាក្រោយពីរោងចក្រនេះព្យួរការងារកម្មកររយៈពេល2ខែគឺក្នុងខែឧសភានិងខែមិថុនាដោយកំណត់ឲ្យកម្មករចូលបម្រើការងារវិញនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាប៉ុន្តែពេលកម្មករត្រឡប់ចូលធ្វើការងារវិញគឺថៅកែរោងចក្រមួយនេះប្រកាសបិទទ្វារអាជីវកម្មភ្លាមៗដោយមិនបានជូនដំណឹងមុននិងដោះស្រាយសំណងជូនកម្មករតាមផ្លូវច្បាប់
បាទលោកនាងព័ត៌មានជាតិដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអំបានលោកនាងនៅបានទស្សនាបទវិភាគមួយអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសកសិកម្មប៉ុន្តែទិញផលិតផលត្រីសាច់ពីប្រទេសជិតខាងបាទលោកនាងព័ត៌មានអំបាននៅថ្ងៃនេះតកតងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងអឺរ៉ុបនិងវៀតណាមនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅដើមខែក្រោយនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខាផ្តល់សច្ចាប័នកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជំរុញវិស័យនាំចេញរបស់វៀតណាមក្នុងការវិនិយោគឲ្យប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកត្រាន់តិសេងដូចតទៅ
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីសហភាពអឺរ៉ុបវៀតណាមឬហៅកាត់ EVFTA នឹងចាប់មានសពលភាពពីថ្ងៃទី1ខែសីហាខាងមុខនេះក្រោមការរំពឹងទុករបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយថាវានឹងជួយជំរុញកំណើនការនាំទំនិញចេញទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុប 20% បន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំ2020តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសហភាពអឺរ៉ុបនិងវៀតណាមអាចនាំទំនិញទៅមកដោយរួចពន្ធនាំចូល 99% នឹងជួយកាត់បន្ថយហើយរបាំងពុនត្រួតស៊ីគ្នាធានាកិច្ចការពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាភូមិសាស្ត្រនិងបើកចំហទីផ្សារសេវាកម្មនិងលទ្ធកម្មសាធារណៈជាដើមប្រភពពីគេហទំព័រព័ត៌មានធុរកិច្ច Justy ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃម្សិលមិញឲ្យដឹងថាវៀតណាមចាត់ទុកអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារសក្តានុពលដ៏សម្បូរបែបធំមួយសម្រាប់ទំនិញនាំចេញរបស់វៀតណាមនិងជាប្រភពវិនិយោគបរទេសដ៏សំខាន់សម្រាប់ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសតាមប្រភពដដែលរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មវៀតណាមលើកឡើងថា EVFTA នឹងជំរុញកំណើននៃការនាំទំនិញចេញរបស់វៀតណាមទន្ទឹមនឹងការបើកឱកាសឲ្យវៀតណាមពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទាំង27ប្រទេសតាមការវិដំឡៃរបស់ធនាគារពិភពលោកនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវៀតណាមនឹងអាចបង្កើនការនាំទំនិញចេញទៅអឺរ៉ុប 20% នៅឆ្នាំ2020ហើយនឹងបង្កើនដល់ 40% នៅឆ្នាំ2025ក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែរវៀតណាមនឹងអាចបង្កើនកម្លាំងពលកម្មជំនាញ 12% និងកម្រិតប្រាក់ខែរបស់កម្មករទូទៅចំនួន 13% តាមការប៉ាន់ប្រមាណដដែលកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានសុពលភាព10ឆ្នាំនេះនឹងជួយបង្កើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់វៀតណាមពីជាង 2% ទៅដល់ជាង 3% ពីឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2023និងដល់ជាង 4% និងជាង 5% ពីឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2028ប្រទេសវៀតណាមគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតលំដាប់ទី2នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីសិង្ហបុរីដោយទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងអឺរ៉ុបនិងវៀតណាមនៅឆ្នាំ2019គិតជាទឹកប្រាក់មានចំនួនជាង51,000,000,000 euro ក្នុងនោះវៀតណាមនាំទំនិញចេញទៅអឺរ៉ុបបានប្រមាណជាង34,000,000 euro ឯសហភាពអឺរ៉ុបនាំទំនិញទៅវៀតណាមវិញបានប្រមាណជាង11,000,000 euro បច្ចុប្បន្នវៀតណាមនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញចេញនិងចូលរវាងគ្នាប្រមាណជាង 40% ប៉ុន្តែ បន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីចូលជាធរមានភាគីទាំងពីរនឹងបើកឲ្យដៃគូនាំទំនិញចូលប្រទេសនិងតំបន់របស់ខ្លួនដោយមិនចាំបាច់បង់ពន្ធស្ទើរតែទាំងស្រុងតាមប្រភពពីគេហទំព័រគណៈកម្មការអឺរ៉ុបឲ្យដឹងថាទំនិញសំខាន់ដែលអឺរ៉ុបនាំទៅវៀតណាមក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងមានដូចជាផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ដែលរាប់បញ្ចូលម៉ាស៊ីននិងបរិក្ខារអេឡិចត្រូនិកយន្តហោះយានយន្តនិងថ្នាំពេទ្យឯទំនិញសំខាន់របស់វៀតណាមនាំទៅអឺរ៉ុបរួមមានគ្រឿងបង្គុំទូរស័ព្ទផលិតផលអគ្គិសនីផលិតផលស្បែកជើងកាត់ដេរនិងសម្លៀកបំពាក់កាហ្វេអង្គរគ្រឿងសមុទ្រនិងគ្រឿងសង្ហារឹមក្រៅពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវៀតណាមមានដៃគូកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសចំនួន51រួចមកហើយគិតចាប់ពីឆ្នាំ1993មកប្រទេសទាំង51នោះគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបអាស៊ីនិងអាមេរិកឡាទីនដែលឡែកថៃក៏កំពុងព្យាយាមបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀង FTA ជាមួយអឺរ៉ុបផងដែរបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានផ្អាកការចរចាជាមួយប្រទេសនេះក្រោយរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដឹកនាំដោយលោកស្រីយិនឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត្រានៅឆ្នាំ2014
ថ្មីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំលឹកដល់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនឲ្យយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យកសិកម្មដោយត្រូវពង្រឹងដល់បច្ចេកទេសដល់កសិករដើម្បីពង្រឹងការផលិតនៅក្នុងស្រុកនិងដើម្បីបង្កើនការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មផងដែរប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នកម្ពុជានៅតែត្រូវចំណាយថវិកាប្រមាណ1000លានដុល្លារដើម្បីទិញបន្លែត្រីសាច់ពីប្រទេសជិតខាងតើមានមូលហេតុអ្វីសូមលោកអ្នកនាងទស្សនាបទវិភាគដែលរៀបរៀងជូនដោយលោកពៅមេតាដូចតទៅ
ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលប្រកាសពីវិធានការពង្រឹងវិស័យកសិកម្មស្របពេលដែលរបាយការណ៍របស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានបង្ហាញថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាត្រូវចំណាយថវិកាប្រមាណ1000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ទិញត្រីសាច់និងបន្លែពីប្រទេសជិតខាងមកគត់គង់តម្រូវការក្នុងប្រទេសមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់បណ្ដាខេត្តដើម្បីពិនិត្យទីតាំងធ្វើកសិកម្មនៅក្នុងសន្និរកថារបស់លោកពេលទៅពិនិត្យទីតាំងធ្វើកសិកម្មនិងថ្លែងសារនៅកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកបានបង្ហាញពីមោទកភាពតែថាប្រទេសផ្សេងផ្សេងកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដោយមេរោគ COVID-19 ប៉ុន្តែជាឱកាសល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងវិស័យកសិកម្មក្នុងឱកាសដែលលោកទៅពិនិត្យកន្លែងធ្វើស្រែនៅក្នុងស្រុកព្រៃកប៉ាស់ខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2020លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតបានដើរកាត់វាលស្រែកាត់ភក់កាត់ទឹកពិនិត្យកន្លែងភ្ជួររាស់កន្លែងដាំដុះនិងកន្លែងប្រមូលផលស្រូវនៅក្នុងឱកាសនោះលោកហ៊ុនសែនបានណែនាំឲ្យមន្ត្រីប្រើឱកាសដែលពិភពលោកកំពុងតែជួបបញ្ហា COVID-19 នេះមកពង្រឹងវិស័យកសិកម្មសម្រាប់នាំចេញ
ប្រទេសដែលមានការផលិតស្បៀងគឺជាប្រទេសដែលត្រូវបានគឺឱកាសវាបានមកដល់យើងត្រូវប្រែក្លាយវិបត្តិនេះឲ្យទៅជាឱកាសរបស់កម្ពុជាដើម្បីពង្រីកទីផ្សារនាំចេញនៅប្រភេទស្បៀងទាំងឡាយមិនមែនគ្រាន់តែអង្ករទេយើងនាំចេញទាំងម្សៅមីទាំងដំឡូងមីនាំចេញទាំងស្វាយនាំចេញទាំងជែកនាំចេញទាំងអ្វីអ្វីដែលជាប្រភេទស្បៀងជាប្រភេទស្បៀង
លោកក៏បានលើកឡើងទៀតថាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលបាត់បង់ការងារដោយសារមេរោគ COVID-19 អាចចាប់ផ្ដើមជាមួយវិស័យកសិកម្មឡើងវិញ
កម្មករយើងមកពីប្រទេសថៃប្រមាណ100,000នាក់បានវិលត្រឡប់មកចូលរួមពលកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្មកម្មករបាត់បង់ការងារធ្វើរបស់យើងក៏បានមកស្រុកកំណើតជាមួយនឹងការឧបត្ថម្ភប្រាក់ខ្លះៗ$40ពីរាជរដ្ឋាភិបាលមកចូលរួមធ្វើជាមួយនឹងអពុកម្ដាយដែលជាកសិករនៅឡើយអញ្ចឹងកំឡុងបំពេញបន្ថែមឲ្យវិស័យកសិកម្មដែលបាត់បង់ពីវិស័យសេវានិងឧស្សាហកម្មនិងចំណាក់ស្រុកចូលត្រឡប់មកវិញយើងមានការងារធ្វើក្នុងវិស័យកសិកម្ម
កាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាក្នុងពិធីសំណេះសំណាលមួយនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មនៅក្នុងស្រុកពីមរខេត្តព្រៃវែងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាកម្ពុជាមិនត្រឹមតែមិនប៉ះពាល់ដោយសារ COVID-19 នោះទេគឺថែមទាំងមានឱកាសល្អសម្រាប់ពង្រឹងវិស័យកសិកម្មទៅវិញទោះជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាជាឱកាសនៃការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មក៏ដោយប៉ុន្តែការទិញផលិតផលកសិកម្មមកផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងប្រទេសនៅតែមិនថយចុះនោះទេបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាទិញ បន្លែត្រីសាច់រាប់រយតោនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដើម្បីយកមកគត់គង់តម្រូវការនៅក្នុងប្រទេសទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តការនាំចូលទាំងត្រីសាច់រួមមានសាច់មាន់សាច់ទាសាច់ជ្រូកចំណែកឯបន្លែរួមមានទាំងត្រសក់ស្ពៃសាឡាត់និងខាត់ណាជាដើមកាលពីខែឧសភាប្រធានសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាលោកស្រុនពៅបានប្រាប់ពីអឌីថាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំកម្ពុជាបានចំណាយប្រាក់ប្រមាណ1000លានដុល្លារសម្រាប់ទិញជ្រូកមាន់ទានិងបន្លែពីប្រទេសជិតខាងតើមូលហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាជាប្រទេសកសិកម្មនៅតែបន្តទិញផលិតផលកសិកម្មពីប្រទេសជិតខាងវិស័យកសិកម្មជួបបញ្ហាមួយចំនួនបានអូសបន្លាយច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅមិនទាន់ដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាស្រូវកសិករត្អូញត្អែរជាបន្តបន្ទាប់តាក់ទងទៅនឹងតម្លៃដោយពួកគេថាពេលខ្លះថោកហើយមិនមានអ្នកទិញទៀតផងកាលពីឆ្នាំ2016កសិករនៅស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងបានចាក់ស្រូវបិទផ្លូវតវ៉ាដោយសារតម្លៃថោកពេកចំពោះបញ្ហាបន្លែកសិករក៏ត្អូញត្អែរប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរគឺថាមានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងឬឆាប់រហ័សហើយការប្រែប្រួលនោះពេលចុះគឺធ្លាក់ចុះលឿនប៉ុន្តែពេលឡើងថ្លៃវិញគឺប្រើពេលយូរបញ្ហាដដែលនេះធ្វើឲ្យកសិករមួយចំនួនបានសម្រេចចិត្តទុកដីឲ្យនៅទំនេរចោលនិងមួយចំនួនទៀតបានសម្រេចលក់ដីស្រែចម្ការហើយទៅរកការងារផ្សេងជំនួសវិញកសិករមួយចំនួនបានក្លាយទៅជាកម្មករនៅក្នុងទីក្រុងហើយកសិករមួយចំនួនទៀតបានក្លាយទៅជាពលករចំណាក់ស្រុកទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងពលករខ្មែរដែលស្វែងរកការងារនៅក្រៅប្រទេសរួមទាំងប្រទេសថៃជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមនោះគឺទៅធ្វើការងារក្នុងវិស័យកសិកម្មដូចជាការដកដំឡូងបីផ្លែឈើឬចិញ្ចឹមសត្វជាដើមចំណុចនេះធ្លាប់មានការចោទសួរថាហេតុអ្វីកម្ពុជាមិនពង្រឹងវិស័យកសិកម្មខ្លួនឯងដើម្បីបំពេញតម្រូវការក្នុងស្រុកនិងនាំចេញទៅក្រៅប្រសើរជាជាងឲ្យពលរដ្ឋឆ្លងដែនទៅរកការងារធ្វើដោយជួបប្រឈមបញ្ហាច្រើនមូលហេតុដែលកសិករមួយចំនួនបានបោះបង់មុខរបរកសិកម្មដោយលើកហេតុផលថាការធ្វើកសិកម្មបានខាតបង់អ្នកខ្លះខ្ចីបុលពីគេមកធ្វើដើមទុនក៏ខាតលក់សម្ភារៈឬលក់ដីសងបំណុលគេការធ្វើកសិកម្មបច្ចុប្បន្នគឺមិនមែនប្រើកម្លាំងគោក្របីភ្ជួររាស់ដូចសម័យមុននោះទេគឺប្រើគ្រឿងចក្រប្រើថ្នាំនិងជីគីមីទើបពួកគេត្រូវចំណាយច្រើនអ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មលោកយ៉ងសង្កុមាលើកឡើងពីវិធានការថ្មីៗរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះថាมันអាចទៅរួចនោះទេព្រោះมันមានការរៀបចំជាកញ្ចប់ថវិកាឬធនធានមនុស្សច្បាស់លាស
់វាទៅអត់រួចទេព្រោះពីព្រោះវិធានការវាត្រូវផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងថវិកាត្រូវផ្សារភ្ជាប់មួយធនធានមនុស្សហើយតើធានការជាក់លាក់មានអីខ្លះ1 2 3ទៅហើយថវិកាត្រូវមានសម្រាប់គាំទ្រការងារហ្នឹងហើយនឹងធនធានមនុស្សឯនឹងរៀបចំប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យវាតម្លៃទៅលើការអនុវត្តធានការហ្នឹងគាត់ថាលើកធានការចោលគឺដដែលហ្នឹងដូចតែមុនហ្នឹង
លោកយ៉ងសង្កមារលើកឡើងទៀតថានៅតាមភូមិឃុំស្រុកតើតែមិនមានមន្ត្រីជំនាញផ្នែកកសិកម្មជួយដល់កសិករពេលដែលដំណាំឬការចិញ្ចឹមសត្វរបស់ពួកគេជួបបញ្ហានោះទេចំណុចមួយទៀតលោកថាកសិករក៏នៅខ្វះដើមទុនសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រកបរបរកសិកម្មដែរករណីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាពលករមកពីក្រៅប្រទេសនិងពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសបាត់បង់ការងារមិនចោទជាបញ្ហាដោយពួកគេអាចវិលទៅធ្វើការងារកសិកម្មជាមួយឪពុកម្ដាយបានវិញនោះគឺហាក់មិនទាន់ដោះស្រាយចំបញ្ហារបស់ពួកគេនៅឡើយបញ្ហាត្រង់ថាអ្នកខ្លះមិនមានដីស្រែឬដីចម្ការនោះទេហើយអ្នកដែលមានដីស្រែឬដីចម្ការក៏មិនអាចដាំដុះឬចិញ្ចឹមសត្វដើម្បីយកផលមកដោះស្រាយបញ្ហាចំណាយក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃឲ្យបានទាន់ពេលនោះដែរជាក់ស្ដែងអ្នកចម្ពាក់បំណុលរាប់សែនអ្នកក្នុងចំណោម 2,600,000 បានស្នើទៅកាន់ស្ថាប័នដែលពួកគេខ្ចីដើម្បីផ្អាកការបង់សងចំណែកអ្នកដែលធ្វើការងារនៅវិស័យសេវាកម្មកំសាន្តរាប់ម៉ឺនអ្នកដែលអះអាងថាបាត់បង់ចំណូលទាំងស្រុងនោះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខក្រសួងការងារជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយដល់ពួកគេដោយអ្នកខ្លះថាមិនមានអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់នោះទេចំពោះថវិការដ្ឋសម្រាប់ចំណាយដល់អ្នកក្រីក្រឬអ្នកប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារឥទ្ធិពលនៃ COVID-19 លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋក្រុងនឹងបង្កើនការចំណាយដល់ជិត30ទៀនដុល្លារនៅក្នុងខែកក្កដានេះបញ្ហាទាំងនេះបានបង្ហាញថាវិស័យកសិកម្មនៅមិនទាន់អាចស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មដែលបាត់បង់ការងារដោយសារតែមេរោគ COVID-19 នេះបាននៅឡើយទេរដ្ឋាភិបាលក៏មិនបានបង្ហាញពីផែនការបង្កើនការចិញ្ចឹមសត្វឬការដាំដុះឲ្យបានជាក់លាក់ដើម្បីកាត់បន្ថយការទិញផលិតផលកសិកម្មនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងនោះទេរហូតដល់មានការនិយាយលេងតៗគ្នាថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនបារម្ភខ្លាចស្លាប់ដោយសារបណ្ដាមានសារធាតុគីមីពីប្រទេសវៀតណាមនោះទេគឺបារម្ភខ្លាចស្លាប់ដោយសារវៀតណាមមិនលក់បន្លែត្រីសាច់តែមានសារធាតុគីមីទាំងនោះមកឲ្យបរិភោគ
មុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនបាទលោកលានាងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកច្បាប់ជំរុញឲ្យសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការច្បាប់ទៅលើមន្ត្រីនគរបាល7នាក់នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រៃវែងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីប្រើហិង្សានិងចម្រិតយកប្រាក់ពីជនសង្ស័យសមត្ថកិច្ចជាន់ខ្ពស់ខេត្តព្រៃវែងអះអាងថានឹងបញ្ជូនសំណុំរឿងរបស់ពួកគេទៅតុលាការក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទលោកលានាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានអះអាងថាក្រមការងារអន្តរក្រសួងបានចាប់ផ្ដើមចោះវោហវែងកំណត់ដីរដ្ឋនិងដោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីមុនគេដោយផ្ដើមចេញពីថ្ងៃនេះដោយសារតែវិបត្តិការរំលោភដីរដ្ឋមានករណីច្រើនប្រជាសហគមន៍នៅក្នុងខេត្តនេះលើកឡើងថាការរំលោភដីរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺធ្វើឡើងជាប្រព័ន្ធបាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា